Qalampirdan gapiramiz. Serbiyaning Belgrad shahridagi maktablardan birida o'quvchi uyushtirgan otishma oqibatida 9 kishi halok bo'ldi. Mamlakat hukumati otishma qurbonlari xotirasiga 3 kunlik motam e'lon qildi. Bu haqda ta'lim vaziri Branko Ruchich ma'lum qildi. Keltirilishicha, vazir Branko Ruchich, sog'liqni saqlash vaziri Danitsa Gruichich va ichki ishlar vaziri Bratislav Gashchich hukumatda matbuot anjumani o'tkazgan. Tadbir halok bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshlangan. Serbiya Respublikasi ta'lim vazirligi nomidan Serbiyada va ta'lim tizimida yaqin tarixda yuz bergan eng katta fojia munosabati bilan chuqur hamdardlik bildiraman. Hukumat butun Serbiyada 3 kunlik motam e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Ikkinchi smenadagi darslar bugun bekor qilindi va ertaga 1 daqiqalik sukut bilan davom etadi, deydi Ruchich. Eslatib o'tamiz, 3 may kuni ertalab Belgradning Vrakar mahallasidagi Vladislav Ribnikar maktabida 14 yoshli o'smir otishma sodir etdi. Otishma oqibatida 16 bola jarohatlangan. O'quvchilardan biri boshidan jiddiy tan jarohati olib, og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi. Yana ikkitasi o'qdan jarohat olgan. Rasmiy tasdiqlamagan ma'lumotlarga ko'ra, o'smir namunali o'quvchi bo'lib, shifokorlar oilasida tarbiyalangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.